Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Lioka. Tamin'izany andro izany, raha tonga tany Nazareta i Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka tao amin'ny sinagoga nanao hoe: lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany ajaina amin'ny tany nabe azy, ary lazaiko marina aminareo koa fa maro no mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron' Elia, raha niantona telo taona sy enim-bolana niorana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra, nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanirahana ny Elia na dia ny anankiray aza fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Sarepta tany amin'ny tany ny Sidona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron' Elizia mpaminany, nefa tsy nisy sitrana nairay aza fa inamana sy rinianina ihany. Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka tafatsangana nandroko azy hiala ao amin'ny tanàna, sady nitondra azy tany an-tampon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanànany mba hazerany any antevana, fa namaky teo afoan'izy ireo izy dia lasa. Izany ary ny teniny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Tsy misy mpaminany ajaina amin'ny tany nabe azy, izay nivaly teny Jesosy tamin'ireto mpiara-monina taminy, izay nihevitra azy tsy ho zanak'Andriamanitra ka tsy niraraha ny fampianarana nataony izy ireo. Fahitany azy ity ivelany, endrika ivelany no nitsarany an'i Jesosy. Inontsika fa i Jesosy dia tena olombelona marina tokoa, niaina toy ny olombelona rehetra, zanaky ny mpandrafitra, fa izany kosa nefa dia tsy afa-misaraka amin'Andriamanitra azy, ka ireto mpiara-miaina taminy dia nihevitra fotsiny ny maha olombelona azy, ka nahatonga azy ireo tsy niheno ny fampianarana nentiny, tsy nasakana ny asa nandranondrainy azy anefa izany. Ho antsika ihany koa amin'izao fotoana ny karemy izao, fotoana andrefesantsika ihany koa ny halali ny fahafantarantsika ny Kristy, ny halali ny finoantsika azy. Rehefa lalina tahaka ny finoana namana sirinianina ny finoantsika, dia hita fahasoavana aminy isika. Ny finoana nananany namana sirinianina no nahasitrana azy tamin'ny abokany, ka aoka ry isika andray an'i Kristy amin'ny matena maha olombelona azy sy matena Andriamanitra azy. Ny fahaiza antsika mandray ireo maha izy azy an'i Kristy ireo no anampy antsika atsapa fa i Kristy koa dia niaina to antsika, niady tamin'ny fakampanahy ary nandresy noho ny fifandraisana po mandrakariva tamin'Andriamanitra rainy tamin'ny alalan'ny vavaka.